O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Chunki bo'sh qorni och odam faqat tirikchilik tashvishida yuradi.
Ya afsuski, o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin ozod nazar baribir izlayveradi savollar javobini. Ozod nazarni haftaning begim kunlarida tinglang. Bugun o'zbekistonlik iqtisodchi G'olibbek Xolnazarovning ozod nazari. Assalomu alaykum G'olibbek.
Assalomu alaykum.
G'olibbek, Trace International tashkiloti dunyo bo'yicha korrupsiya bilan bog'liq vaziyatni tahlil qilgan ekan, o'sha tahlildan kelib chiqqan reytingni e'lon qildi. Bu reytingda O'zbekiston oxiridan 4-chi o'rinni egallabdi, 194-chi o'rinda. Birinchi o'rinda, demak, korrupsiya yo'q mamlakatlar ro'yxat tepasida korrupsiya deyarli yo'q yoki yo'q mamlakatlar, oxirida korrupsiya eng kuchli davlatlar va O'zbekistondan keyin Angola, Yaman va Nigeriyagina joy olibdi. Shunisi qiziqki, bu reytingga ko'ra Markaziy Osiyoda Turkmaniston korrupsiya bilan bog'liq vaziyat ancha yaxshi mamlakatlar qatoriga kiribdi. 115-chi o'rin ekan. Yana bir marta aytaman, O'zbekiston 194-chi o'rinda. Nega bu qadar kuchli korrupsiya O'zbekistonda siz nazaringizda?
Endi bu masalada gapirsa, endi ochig'ini aytish kerak. Hozir O'zbekistonda korrupsiya bu umummilliy qabul qilingan bir ijtimoiy iqtisodiy bir ukolatga aylanib bo'ldi deb hisoblaymanda. Ya'ni bu ilgari sovet davrida falonchi pistonchiga falon so'm berib mansab sotib olibdi degan gaplar yurardi endi, mani esimda bor shunaqa gaplar. Bunga odamlar hayrat bilan qarab, bo'lmagan gap yoki shunaqa ekanmi deb bir g'ayritabiiy narsaga bo'lgan hodisaga o'xshab qararishardida. Endi hozir masalan men ham jamiyat ichida yurib, odamlar bilan gaplashib, ko'p narsalarni nima deydi, quloqqa chalinadigan gaplarni eshitib yurganimda, falonchi pistonchiga falon so'm berib falon mansabni sotib olibdi desa, odamlar bu g'alatilik nima deydi, voqeani g'alati bir g'ayritabiiyligiga e'tibor ham bermay qo'yganda, a shunaqami, a yaxshi deb oddiy bir tabiiy bir jarayondek qabul qilishni boshlaganda, shuning uchun manimcha O'zbekistonda bu bizani ijtimoiy bir iqtisodiy bir ukvatga aylanib bo'lgan bir sistema desa ham bo'ladi hozir korrupsiyani.
Demak o'sha 194-chi o'rinni berar ekan Trace International tashkiloti. Demak, bu raqam to'g'ri raqam, a? Bu pog'ona to'g'ri pog'ona.
Endi u tashkilot qaysi asoslarda, qaysi metodika bilan yoki qaysi bir dastur yoki bir guvohlar asosida buni jarayonda qanday tashkillashtirganini bilmayman, lekin mana shaxsan fikrim, mana shu O'zbekistonda yashab, O'zbekistonda tug'ilib o'sgan bir O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida, mana hozirgi sharoitda O'zbekistonda korrupsiya, ya'ni parallel bir oldi berdilar, davlat sistemasini sotib olishlar, ya'ni davlat hokimiyatiga bo'lgan munosabat juda bir g'ayritabiiy tarzda keng ommalashganda. Ya'ni hozir xohlagan bir ani ko'chada ispirchini ham, militsiyani ham, xohlagan bir studentni ham yoki kollej o'quvchisini ham falonchi pistonchiga pora beribdi desangiz, bir hayron qoldiradigan narsa bo'lmay qoldida xullas.
Siz o'zingiz aytganlaringizga yana shuni qo'shib qo'ymoqchimanki, O'zbekistonni ichida shu kunda shu soatda yashab turgan odam sifatida ham gapiryapsizda?
Men hozir Toshkentdan turib gaplashyapman.
Endi buni sabablari nimada? Siyosiy sabablari bormi, iqtisodiy sabablari bormi yoki huquqiy sabablari qanaqa?
Endi buni asosiy sababi bu ruschada yoki inglizchada genezis deydi, ya'ni kelib chiqishi, bu sovet davridan kelib chiqqan bir hodisa deb bilamanda, bu sovet davridan beri davom etayotgan narsa.
Endi lekin sovet davridan beri kelyaptgan desangiz, masalan Turkmaniston 115-chi o'rin-ku, oradagi farq juda katta, yoki Qozog'iston 141-chi o'rinda ekan, Qirg'iziston 161-chida va O'zbekistonga yaqinrog'i Tojikiston 182-chi o'rinda. Yana bir marta takrorlayman, O'zbekiston 194-chi o'rinda va korrupsiya masalasida ahvol O'zbekistondan dan ko'ra Angola, Yaman va Nigeriyada yomonroq ekan. Hozir sanab o'tgan mamlakatlar Turkmaniston, Tojikiston hammasi ham Sovetdan chiqqan-ku.
Yo'q, endi ular ham bu sal turpog'ini yuqoriroq bo'lgani, bu yerda ham korrupsiya yo'q degani emas, bu yerda ham bordir, lekin bunaqa keng ommalashmagandir-da. O'zbekistonda bu juda ham keng ommalashganini sababi keyingi masalan o'sha 25 yil davomidagi bizani hokimiyatda o'tirgan shaxslar bunga qarshi chora ko'rmagan deb hisoblayman va qaysidir jihatdan buni bir endi qo'pol qilib aytish mumkin, buni bu bunday bu korrupsiyani rivojlantirishga yo ko'z yumgan yo qo'llab quvvatlagan. Buni shaxsiy fikrim. Shuning uchun bizada bunchalik bu keng ommaga keng ommalashib ketdi, ya'ni pul bilan biron bir mansabni sotib olish yoki pul bilan ish bitirish. Shuning uchun korrupsiya bizada juda ham ildiz otib ketdi deb hisoblayman.
Endi siyosiy korrupsiya degan tushuncha ham bor.
Albatta.
Bu masalada qanday? Balki o'sha siyosiy korrupsiya kuchliligi uchun iqtisodiy korrupsiya kuchlidir.
Endi meni tushuncham bo'yicha korrupsiyani o'zi korrupsiya deganda albatta davlat mansabini yoki davlat hokimiyatini sotib olish deb tushunish kerakdi. Bu mayda masalan vrachga kirganingizda 5-10 ming so'm berib ketish yoki anitta o'qituvchiga bir sovg'a salom qilish, bu londa qilib aytganda korrupsiya emas. Lekin shu mayda oldi berdilar, masalan o'sha vrachga 5-10 so'm bersangiz yoki o'qituvchiga bir sovg'a salom qilsangiz, bu korrupsiyaga ko'nikmalar hosil qiluvchi harakatlar deb bilish kerakdi. Korrupsiya asosiy mazmun jihatidan bu siyosiy jihat, siyosiy bir qo'shimcha yoki siyosiy ma'no kasb etgan pul bilan davlat hokimiyati yoki davlat hokimiyat davlat odamini sotib olish korrupsiya deb tushunish kerakdi.
Xo'p, endi kunni boshqa bir yangiligi, mana 13-noyabr kuni, mana bugun siz bilan gaplashib turgan kun, Rossiyaning Novosti agentligi, O'zbekiston Oliy Majlisi Senati kelasi yil byudjetini tasdiqlagani to'g'risida xabar qildi va bu yerda ikkita bir kutilmagan narsa bor. Birinchidan, raqamlar, konkret raqamlar, absolyut raqamlar, protsentlardan tashqari raqamlar e'lon qilingan. Ikkinchidan, bu yil keyingi yillarda mutlaqo ko'rilmagan bir narsa, byudjet defitsit bilan qabul qilinyapti ekan, 1%lik defitsit bilan.
Buni ham o'qidim.
Bu shu masalani bir sharhlab bersangiz, defitsit qaydan paydo bo'ldi?
Men iqtisodchi sifatida doim 12 yil davomida, ya'ni 2002-yil Koreyadan o'qishdan qaytib kelganimdan beri hayron qoldiradigan narsa, bizani hokimiyatda o'tirganlar yoki o'sha byudjetni tuzadigan odamlar nuqul bizada ya'ni profitsitli byudjet deb g'ururlanib hamma keng ommaga oshkor qilishardi-yu, lekin doim bizada rivojlanish ketyapti yoki taraqqiyot ketyapti deb qo'shimcha qilishardi. Men shaxsan hisobchi sifatida fikrim, hech qachon, hech zamonda, hech bir mamlakatda, rivojlanayotgan mamlakatlarda davlat byudjeti profitsit bo'lishi mumkin emas. Doim rivojlanish deganda defitsit byudjet tushunilishi kerak. Ya'ni siz buni ma'nosi shuki, mana 15-yilgi byudjet qabul qilindimi, qaysidir sohalarga pul kerak. Pul kerak. Ya'ni bu ruscha qilib aytganda опережающее развитие deydi-yu. Masalan, siz cho'nchagingizda 100 dollar bo'lsa, bu yil 100 dollarga hayot kechiraman deyishingiz kerak emas-da, endi davlat miqyosida olganda. Ya'ni siz 120 dollarlik bir byudjetga tashkil qilib, shuni ya'ni 20 dollar defitsiti bilan harakat qilishingiz kerak. Mana fikrimni tushuntira oldimmi?
Tushundim. Aha.
Ya'ni doim rivojlanayotgan davlatlarda sarf xarajat ko'proq bo'lish kerak-da, ya'ni daromad manbaidan, daromad tomonidan ko'ra.
Shu ma'noda bu yil to'g'ri yo'l tutilibdi-da unda. O'sha siz aytgandek defitsit bilan qabul qilinishi byudjetda.
Endi men buni byudjetni qaysi punkti nimaga qancha pul sarflashini bilmayman. Shuning uchun buni to'g'ri deb baholashdan yiroqroqman, lekin prinsipial jihatdan rivojlanayotgan mamlakatlarda byudjet defitsit bilan qabul qilinishi kerak. Shu ma'no fikrim, asosiy iqtisodchi sifatida fikrim.
Endi yana bitta raqam, kelasi yilgi byudjet 1 AQSh dollari 2392 so'm 50 tiyindan deb belgilanibdi. Keyingi paytlarda so'm qadrsizlanyapti rublni ortidan. Bu xavfli emasmi dollarni 2392 so'm 50 tiyinla qilib belgilab qo'yilishi?
Bunda birinchidan O'zbekiston uchun masalan O'zbekistonda O'zbek so'mi hech qachon erkin konvertatsiya qilinmagan, hozir ham qilinmaydi. Shuning uchun prinsipda bu hech qanaqa ahamiyatsiz narsa O'zbekiston iqtisodi uchun. Chunki hamma asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha hamma investitsion dasturlar o'sha so'mda, ya'ni ichki o'zimizni qandaydir ichki rezervlar asosida olib boriladida. Agar o'zbek so'mi erkin muomalada, ya'ni dollarga erkin konvertatsiya jarayonida bo'lganida, shuning Rossiya Qozog'istonga o'xshagan. Bu juda xavfli bo'lardi. Chunki mana o'zingiz ko'rib turibsiz, Rossiyada rubli o'sha Ukrainada urush boshlangandan beri menimcha 40-30% qadrsizlandi. Shuning uchun prinsipial ahamiyati yo'q O'zbekiston iqtisodi uchun buni o'zbek byudjetini dollarga bog'liqligini.
Xo'p, endi qarang, mana Ria Novosti xabarida kelasi yil O'zbekiston byudjetini kirim qismi 36.2 trillion so'm yoki 15.1 milliard dollar, chiqim qismi 38 trillion so'm yoki 15.9 milliard dollar ekani aytilgan. O'zbekistondagi nashrlar bu raqamlarni e'lon qiladimi yo'qmi bilmayman, lekin har yili e'lon qilinmas edi. Hatto muxbirlarimizdan biri 3-4 yil oldin Oliy Majlis deputatidan shu raqamlarni so'raganda, u kishi raqamlar muhim emas, muhimi byudjetimizning sotsial yo'naltirilganidadir degan bir kulgili javobni bergan. Ria Novosti ham masalan ishonchli manbasidan olgandir bu raqamlarni. Balki O'zbekistondagi nashrlar ham ertaga bu raqamlarni e'lon qilar. Nima uchun shu paytgacha sir saqlangan konkret raqamlar bu yil e'lon qilinyapti?
Endi nima deydi, tepada o'tirgan e'lon qilvorlaring degan bo'lsa e'lon qilvorganda. Uni hech masalan agar blondasini qilib gapirganda bu ani ruslar aytadi sekret polishinelar deb. O'zbekiston nuqul hamma narsadan buyuk bir sir yasash ishtiyoqmand bir davlatda, endi hukumat, O'zbekiston hukumati. Prinsipda bu masalan O'zbekistonni sotsial iqtisodiy ahvolini boshqa manbalar orqali ham bemalol hisoblab chiqsa bo'ladi. Ya'ni o'sha byudjetidagi o'rta hisobda qancha pullar, qancha aylanma mablag'lar, hamma narsanida endi. Shuning uchun bu biron bir yer bu yil e'lon qilinibdi deb bir olamshumul anaqa sifatida qabul qilish hech hojati yo'qda, bir yangilik sifatida.
Ha, xo'p. Endi yana bir ikkita raqamlarni sharhlab bersangiz, demak, kelasi yili byudjetni 59% sotsial sohaga, iqtisodiyotga 10.9% va markazlashtirilgan investitsiyalarga 4.7% yo'naltirilar ekan. Qolgani aytilmagan. Shu raqamlarni bir sharhlab bersangiz, nima degani bu?
Endi sotsial sohaga deganda bu maktabdan tortib bolnitsa, teatr, kino, yana nima bo'ladi sotsial yo'nalishda? O'shanga deyilgan bo'lsa kerakda. Qolgan markazlashgan investitsiyalar bu davlat hisobidan korxonalar yoki bir yo'llar, har xil qurilishlar, iqtisodiy obyektlarga bo'lgan o'sha pul sarf xarajati davlat tomonidan bo'ladigan. Qolgan e'lon qilinmagan sonlarga kelsak, bu albatta boshqa davlat xarajatlari, harbiy, militsiyaga, qolgan bir
prezident mashinasiga benzin quyishga.
Albatta, prezident ham mani eshitishimcha o'zini sarf xarajatlari juda katta deb eshitaman O'zbekiston byudjetida. Shuning uchun bu ham katta summaga tushadi O'zbek byudjetiga.
Harbiy xarajatlari, militsiyaga qilinadigan xarajatlar haqida nima deya olasiz?
Ya'ni buni men biron bilishim uchun buni bilishim kerak. Masalan, qancha milliard so'm militsiyani xarajatlariga ketadi, qancha milliard so'm boshqa bir harbiy xarajatlarga ketadi. Bu O'zbekistonda albatta katta sir tutiladigan narsa. Shuning uchun endi prinsipda olib qaraganda meni munosabatim militsiyaga ketadigan yoki o'sha harbiy yo'nalishga ketadigan byudjet xarajatlarini optimallashtirish kerak deb hisoblaymanda. Masalan, mana men har kun ko'chaga chiqqanda metroni og'zida ikkita militsioner, metroni ichida ikkita militsioner, yana SMB xodimi ham turadi. Masalan, oltita o'sha forma kiygan nonniga uchtasini baquvvat qilib boqib qo'yib, baquvvat qilib kiyintirib qo'yib, o'sha uchtasidan butun talab qilsa, davlatni obro'si yoki davlatni imiji uchun juda ko'proq foyda berardi deb o'ylaymanda. songa emas sifatga ahamiyat bersa. Masalan, oxirgi paytda Ukrainada bo'lib o'tgan urush ko'ryapmizki, ko'pincha hozirgi jangovar vaziyatlarda son hech qanaqa ahamiyatga ega bo'lmagan narsa bo'lib qoldi-da. Ya'ni 1000 askari bo'lsa ham, bitta yaxshi tayyorgarlik ko'rgan askar shu 1000 bemalol yo'qib tashlash mumkin degan xulosadan endi.
Tamam. Toshkent iqtisodchi G'olibbek Xolnazarovning ozod nazari edi. Rahmat sizga.
Xo'p.